Tādās nopietnākās skriešanas gaitās esmu no 2015. gada, kas bija pirmais gads, kad es noskrēju savu pirmo maratonu Rīgā. Tas bija Rīgas maratons. Un mans otrais maratons jau faktiski bija viens no pirmajiem, kas ir World Marathon Majors. Tā kā otrais maratons, kuras piedalījos, jau bija Ņujorka. Un tas bija 2016. gads, un tas man bija milzīgs sapnis noskriet Ņujorku. Īstenībā Rīgā man gāja abrīnojami labi. Es ar savu pirmo maratonu uzreiz biju top desmitniekā starp dāmām. Un tas, protams, man iedeva, nu, spārnus iedeva, ka es varu, ka man sanāk, un ka tajā, nu, tajā bija liela tāda forša garša. Tas bija man pašai kā pašvērtējumu celšanai, ka es varu, ka man sanāk. Un Rīgā bija tā, ka pirmo maratonu skrēju ar, mums bija tāda treniņa komanda, kas Rīgas maratonam savulaik bija tāda programma, mans pirmais maratons. Un man bija paveicies, es kopā ar citiem kolosāliem skrējējiem trāpīju, ka man uzņēma tai komandā un tajā apmācību programmā, kur bija treneri, strukturēti treniņi, tā kā man bija ļoti tāds veiksmīgs sākums. Tas droši vien viens no veiksmes pamatiem.
Bet līdz šim jau arī bija nodarbojusies ar sportu vai sāki tikai no nulas?
Nu, tādu skriešanu es sāku 2012. gadā. Es pirmos 5 kilometrus noskrēju Rīgas maratonu ietvaros ar kolēģiem. Nu, tāds, nu, es teiktu, tas nebija nekas nopietnis. Tur pa gadu varbūt bija, es te skatos no statistikas pametu acu, nu, piemēram, 13. gadā pa visu gadu noskriet 160 kilometrus. Nu, tas tāds. Nu tā, tas tā, bišķi smieklīgi ar šodien skatoties. Nu tā, ka tas nekas tāds nebija, bet jā, tad, kad mēs tiku līdz maratonam, tad teikt, tad es jau, nu tad es pieķēros tai lietai nopietni, un tad man arī kopš 15. gada ir parasti bijis treneris. Un no 19. gada es jau sadarbojos treniņu jomā ar Aleksandru un Jeļenu Prokopčukiem.
Tā mīlestība pret šo skriešanu arī vienkārši radās kopš pirmā maratona, un tā arī tas turpinājās?
Nu, nē, tā mīlestība pret skriešanu teikt, ka atnāca lēnām, jo es pavisam sanajau tajā 12-13. Gadā faktiski sāku skriet veselības dēļ. Man bija alerģijas, man bija iesnas, man bija galvas sāpes, man bija stress. Un es teiktu, faktiski es sāku skriet veselības dēļ. Bet, nu, tās, es teiktu, jā, tas raksturs man tāds ir, ka man ar procesu vien nepietiek. Kopumā es sāku mērķa dēļ. Jā, man patika, ka es redzu mērķi, ka es varu uz mērķi iet, un tad tā runā, ka man esot diezgan liela priecība.
Tad tas mērķis bija kā veselība, jā?
Nu, pirmais mērķis bija veselība, bet tad arī toreiz, tais gados radās tās pirmās ierītes, vietauriņos bija jau kādas lietotnes, un tad saprot, ka tu vari vairāk noskriet, vari ātrāk noskriet, un tā kaut kā tas iegājās. Bet, domāju, tādu īstu mīlestību jāatdraši inkrenatā tās kopienas, kas bija pirmajā maratonā, kur ir draugi, kas man līdz šajā baltajā dienā ir tādi, nu, sirds draugi skriešanā.
Cik tev kopumā tagad sanāk ir maratona jau noskriet?
Šis bija 9., ko es Tokijā veicu. Tas bija 9. maratons, jā. Tā kā, nu, par šiem gadiem mazliet ir salusījies, un kamēr es tiku līdz visiem 6 pasaules lielajiem maratoniem, jā, New Yorka man jau ir 2, Londona man ir 2.
Varu tur nosaukt šos 6, tad, kuri tad ir tie lielie, New Yorka, Londona?
16. gadā man bija New Yorka, tad pēc tam sekoja Bostonas maratons, kas ir senākais, prestižākais un tāds, Amerikas senākais un prestižākais maratons. Un 17. gadā man vēl bija arī Čikāgas maratons, un pēc tam 18. gadā man bija Berlīnas maratons, un 2021. un 2022. man bija 2 pēc kārtas Londonas maratons, Un, nu, es beidzot tagad 23. gadā, tagad pašā marta sākumā noskrēju Tokijas maratonu. Tā kā seši lieli ir Tokija, Bostonu, Londonu, Berlīnu, Čikāgu un Ņujorku.
Varbūt atminies kādu maratonu, kur tāds īpašs atmiņas vai kāds atgadījums?
Tieši runāju ar vīru, kas varētu būt tāds, nu, tāds divas lietas varētu pieminēt. Viens bija, kas tas man sanāk, trešais maratons man bija Bostonā, nu Bostonā ir grūta trasa. Un es biju ļoti optimistiski, ka faktiski es pārvērtēju savas spējas, aizbraucu jau ar tādu problemātisku kāju un faktiski gan morāli salūzu, gan trases otrā daļa bija ļoti grūta un arī karsta pavasarī no Latvijas vēsuma aizbraukt uz kaut ko ļoti siltu. Un man trases pēdējā jūdzē plīsa plantārā fascija, tas ir pēdēj tā saite, kas savieno Purngalu un Papēdi. Nu, tas bija tāds kā zibens, tam man likās, ka jā, ka man caursitās cauri zibens un dāvens. Tāpēc es teku, man ar Bostonu ir nenokārtoti rēķini, jā, es Bostonā droši vien atgriezīšos.
Bet finišēji?
Es finišēju, jā, bet tas man maksāja, ka es pēc tam 3 mēnešus staigāju ar kruķiem un biedināju savu pēdu. Mm-hmm. Jā, bet saņēmos un tā pašā gada oktobrī noskrēju arī Čikāgas maratonu, kam jau es zināju, ka es biju jau kvalificējusies ar iepriekšējo maratonu rezultātiem. Mm-hmm. Tas man bija tāds izaicinošs gads. Nu, es teiktu, arī tur varbūt pieredzes trūkums, es vēl tikai krāju maratonu pieredzi.
Ko tu vispār ikdienā dari sanāk? Skriešana noteikti nav pamatdarbs.
Dzīve diezgan sadalās, jo ikdienā es strādāju medicīnas žurnālā. Es esmu izdevniecības, nelielas nišas izdevniecības vadītāja, un mēs izdodam žurnālu ārstiem un farmaceitiem doktus. Kā es saku, mācām pašus gudrākos. Nu jā, tas ir mans pamatdarbs un vēl es arī studēju. Tā kā skriešana pa šiem gadiem man ir aizvedusi atkal no jauna studiju solā. Man jau bija izglītības, bija žurnālistiku pabeigusi un man bija 2 maģistra grādi no tiem viens biznesa vadībā. Bet es atgriezu studiju solā īstenībā sporta psiholoģijas jautājumu izpētes dēļ. Jā, tā ir man tāda otra. Otra mana paralēlā mīlestība, kas ir ar skriešanai blakus, man nevilšas pati atnākusi, jā.
Viens ir izglītība ārpus skriešana, bet, nu, teikt jau skaties kādu nākamo maratons, būs Rīgas maratons?
Salīdzinoši, blakus bijuši 2 maratoni, kas ir tagad oktobrī, es noskrēju Londonā, 22. gada oktobrī Londonā, kas man ir personīgais rekords maratonā.
Mazliet
pār. Tur bija 3 stundas, 1 minūte un 11 sekundes. Bet, jā, tā kā tas bija maratons, uz ko es ļoti, ļoti trenējos, es biju pārliecināts, ka man jāvar izskriet zem 3 stundām, bet, diemžēl, neizdevās, kā vēlāk atklājās. Man pirmdienas rītā, nākamā dienā pēc maratona, man bija pirmie simptomi, izrādās, es skrēju maratonu jau ar COVID-19. Tā kā, tas ir skaidrojums, kāpēc man neizdevās. Ja Bostona bija tāds saišu plīsums, tad šī 22. gada Londona bija tāda, kad...
Tā nu, jā. Izturība.
Jā, ir tiešām tā, mēs arī runājām, ka tas ir brīnums, ka es vēl finišēju. Jā, tā kā tas man tāds varbūt mazliet palicis nepiepildīts sapnis, jā, paskriet zem 3 stundām, varbūt, ka man kādreiz tas izdosies, es arī zinu, kādi man citur ir pasē. Nu tā, bet jā, bet par Rīgas maratonu, un tad nu sanāca, jā, ka Londona bija oktobrī, un tagad uzreiz martā bija Tokija, kas man kopumā ir 2 gana ātri maratoni, salīdzinoši viens aiz otra. Un tā morāli man ir sajūta, ka es gribu paņemt tādu... Mazliet var būt mierīgāku periodu, bet ir pārāk tuvu pie maratona. Varbūt, ka man ātri atnāk doma, ka man kaut ko grib.
Tagad jau sezona tieši sāks, jā.
Un pat pēc Tokijas es saņēmu arī ēpastu no World Marathon Major organizētājiem, ka es esmu kvalificējusies uz pasaules čempionātu vecumgrupām 24. gadam. Nu, ir nezinu, oficiālās lielās sacensības, kas ir profesionāliem sportistiem, un tāpat kā tie pasaules 6 lielie maratoni ir Abbott World Marathon Major, tā šīs pašas tā kā programmas māsiņa ir vecumgrupu čempionāts, pasaules vecumgrupu čempionāts, un tieši maratonā. Un tur ir tas, ka startē tikai tie, kas ir vismaz 40 plus gadi. Un divas pasaules čempionātas jau esmu noskrējusi, 21. un 22. gada Londonas maratona ietvaros bija pasaules čempionāti. Un tad tagad vēl vienā pasaules čempionātā 24. gadā man ir iespēja piedalīties, jo tie rezultāti ir augsti. No New Yorkas maratona līdz tagad Tokijas maratona finišam treniņos ir saskrieti vairāk kā 20 tūkstoši kilometru.
Pa kurien skrien?
Skrien es īstenā, es esmu Cernika vieta visus tos maratona treniņu gadus. Jā, man sanāk, ka es biežāk skrienu pa mežu pa kāpām, un mana sacensību virsma ir asfalta. Es esmu izskraidījusi šo pusi no Zvejnieka ciema, no Skultes puses līdz Cernikavai un no Cernikavas līdz Rīgai. Jā, tie meži man visi pazīstami.
Kadrā ziņā, ja kāds brauc garām un redz skrienam kādu dampu ceļu, tad tā varētu būt?
Jā, tā varētu būt. Ja man vīrs jau sen ir pieredzis. Ja kādreiz vai brauc uz darbu vai brauc no darba, tad es kaut kur pusceļā izkāpju ārā vai vēl ātrāk. Tā, jā.